Përshëndetje vëllezër të Radio Blast. Ky është një përkthim i dëshmisë së Aldrianës nga sëmundja e kancerit. Ajo kërkon që të tregojmë vëmendje në çka do të na tregojë. Aldriana jeton dhe është rritur në Gjermani. Gjithë historia nis në vitin 2012. Ajo tregon: një mbrëmje teksa po shkoja për të fjetur, dallova një kokë në gjirin tim. Vendosa të bëja një kontroll, ku mjeku më diagnostikoi dhe më tha që ishte vetëm një lipom. Kështu unë u ktheva në shtëpi. Vitet kalonin dhe kokra rritej. Ishte viti 2014. Në atë periudhë ndiqja edhe radion e vëllait Giuseppes. Në qershor të vitit 2015 bëra një kontroll për herë të tretë dhe pas një jave më diagnostikuan me kancer shumë agresiv që po rritej shumë shpejt. E të mendosh që në 2012-ën më thanë që ishte vetëm një lipom. E pyesja veten, se si ishte e mundur që një lipom të transformohej në kancer, pasi bëhej fjalë për të njëjtën kokër. Edhe ginekologu im më kishte thënë që një lipom nuk mund të kthehet kur në një kancer. Mund ta imagjinoni se si ndihesha unë. S'po ju them si isha, por ju them që Zoti është i mrekullueshëm. E mbushur me ankth, fola me fratello Giuseppen në Skype. Dhe pasi tregova se çfarë më kishte ndodhur, vëlla Giuseppe u lut më një herë për mua dhe e urdhëroi kancerin të më lëshojë e të largohet. Pas lutjes më tha: Jezusi të thotë që nëse i besohesh 100% Zotit, ai do të të shëroj. Këto fjalë më përndiqnin. Nuk arrija t'i haroja. Ishin gjithmonë në kokën time. Qaja vazhdimisht. Më kujtoheshin fjalët e vëllait Giuseppes. Isha shumë e trembur dhe në ankth. Një mbrëmje, isha shumë keq dhe kisha shumë frikë. Isha edhe shumë e sulmuar nga djalli, duke më futur frikën dhe mendime negative, kështu që isha shumë e mërzitur. Një mbrëmje fola me vëlla Frankon, që kisha pasur mundësin të njihja në Amerikën e Jugut, kur në 2014-ën shkova për të njohur Giuseppe me familjen e ti të male dhe vëllezrit që jetonin në të. Kështu njoha edhe Frankon, i cili u lut për mua dhe Zoti më liroj nga ankthi me njëherë. Me të vërtet, unë ndjeva si një njeri tjetër. Isha krejtësisht e lirë, nuk ndihesha më në ankth. Në fakt, ankthi më pengonte të kisha besim te Jezusi, të qëndroja e qetë dhe e relaksuar. Nga ndonjëherë, natën nuk arrija as të flija, sepse kaloja orët duke qarë dhe duke u lutur. Nuk bëra as një kur, vetëm ndërhyrje në gji. Ndërkohë që mjekët kërkonin të më bindnin që duhet të hiqja komplet gjirin, të bëja kemio, radioterapi dhe terapi antihormonale. Doktorët më thoshin që do të tregohesha e papërgjeshme, po mos t'i bëja këto terapi, pasi kështu rrezikoja të vdisja vërtet nga kanceri. Ndërkohë që unë e dija që nuk ishte as pak kështu, dhe që terapit do të më kishin vrarë të gjithën. Në fakt, Zoti më lajmëronte se duhet të kisha besim vetëm tek ai. Dhe në fakt, nuk bëra asgjë nga të gjithë këto, vetëm ndërhyrjen dhe ato që Zoti më zbulonte që unë të shërohesha nga kanceri. Unë lutesha dhe i kërkoja Zotit të më tregonte një mënyrë tjetër për të shëruar. Dhe në fakt, Zoti më tregoi një alternativë midis kemioterapisë dhe mënyrës së të ushqyerit. Kështu që nisa të ndjek hap pas hapi një ushqyerje të disiplinuar, duke ngrënë vetëm ushqimet bazë dhe bimë të hidhura për të pastruar gjakun. Haja shumë sallatra, shumë perime, përdora edhe bikarbonatin për disa javë, pasi soda e pastron gjakun dhe bën alkalin. Edhe tani në fakt e përdor, por jo shpesh, por e përdor. Kancer jeton në një ambient acid. Dhe kur ne kemi këtë ambient, qelizat e kancerit riprodhohen dhe shtohen. Edhe nëse nuk janë, ato bëhen kancerogjene pasi ambienti acid i rigjalloron ose i krijon. Edhe nëse ushqemi me ushqimet bazike, kanceri thahet dhe vdes. Dhe Zoti këto gjëra i di, pasi ai ka krijuar ushqimet e shëndetshme për të shëruar sëmundjet. Prandaj, të kujtojmë që Ezekia u shërua nga një ulçer me anë të gjetheve të fikut, dhe këtë ja kishte treguar profeti Isaia, të cilit ja kishte treguar Zoti. Zoti është krijuesi ynë. Unë kam parë shumë fëmijë të Zotit të sëmurë nga kanceri, të cilët janë nënshtruar terapive të ndryshme dhe përsëri kanë vdekur. Dhe kjo është diçka shumë e trishtuar. Kimja është një substancë shumë toksike, që quhet semp gaz. Pra, kimja ka përbërje të kësaj lëndë toksike që e përkthyer do të thotë gazi sinapit. Hitleri kur i vriste njerëzit, i fuste për të bërë dush në një vënd të ujit, dhe në vënd të ujit lëshonte gaz sinapi dhe ata vdisnin. Zoti e dinte që unë isha shumë e dobët dhe do të më ndikonte për keq kemioterapia, por sinqerisht, vetëm kur e mendoja kemion të merrohesha, dhe kur e mora vesh se çfarë përmbajtje toksike kishte kemio, e kuptova pse Zoti më lajmëroi duke më thënë të mos e bëja kemion, por të kisha besim në hirin e Tij. Njerëzit helmojnë gjakun me këtë helm, dhe gjëja më trishtueshme është që edhe fëmijët e Zotit i nështrohen këtyre terapive të rrezikshme. Unë falenderoj Zotin që më ka dhënë këtë besim të madh për të besuar në Krishtin. Kam besim të themeluar në shkëmb. Them në shkëmb, pasi të gjithë u përpoqën të më bindnin që po gaboja, që të mendoja fëmijët, që jam një egoiste, që kështu do të vdisja, duhet bëja terapit. Dhe unë i thosha, ja, unë nuk do të vdes, sepse Zoti më ka thënë që mos bëja as një terapi, unë do bëja atë që më thot Zoti, do t'i bindem ati, edhe nëse do të vdes, le të vdes. Nëse vdes, do të thot që Zoti do kështu, do të thot që Zoti më do pranë ti, por unë jam e sigur që nuk do të vdes. Sot, në 2020, i jap Zoti gjithë lavdin time, sepse më ka shëruar, pa bërë asnjë terapi. Lavdi Zotit, gjithë lavdia e nderi Zotit, sepse unë u shërova, nuk kam më kancer, edhe nëse më bëjnë kontrollet të tjera, nuk më gjejnë asgjë. Që atëherë mbaroi, kanceri nuk është më, dhe unë jam mirënjohëse Zotit, dhe do ta falenderoj gjithmonë Jezusin e Madh të mrekullueshëm. Zoti ju bekoft. Dhe Zotit i qoftë gjithmonë lavdia, motra juaj në Krishtin Aldriana, një puthje të madhe për të gjithë ju, Giuseppe, Debora e të gjithve në familje.